Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында февральдә Сербиядә яңадан президент сайлау үтәчәк. Украина банкларында халык совет ширында салган акчаларны ала. Ике атна эчендә чиратларда берничә кеше халак булды, күпләр яраланды. Мәскәүдә Гали Әскәр Камал театры гастрольләре тәмамланды. Болар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Сербияны икенче тур президент сайлауы көтә. Пакистан президенты Перваз Мушарраф Европага килде. Украинада совет чорында кассага салынган акчалар кайтарыла. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Сербияда президент сайлауының икенче туры үткәреләчәк. Якшәмбе көнне үткән сайлауга халык көтелгәннән күбрәк килде. Беренче нәтиҗәләргә караганда, милләтче намзәт Томислав Николич 40% тавыш җыеп президент Борис Тадичны узып киткән. Тадич 35%-дән артыграк процент белән икенче урында. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Шулай итеп, Тадич белән Николич 3 февральдә сайлауның икенче турына чыга. Белградтагы ирекле сайлау һәм демократия үзәге тавышларны санауда рәсмиләр белән бергә катнашты. Якшәмбе кичендә Белградта хәбәрчеләргә әлеге үзәк вәкиле Заран Лучич:
Без
бу беренче тур сайлауда 39.4% тавыш белән Томислав Николич җиңәр дип уйлыйбыз. Борис Тадич 35.4% тавыш җыяр иде. Бу сайлау Косовоның көтелгән Сербиядән бәйсезлек игълан итү декларациясе күләгәсендә уза. Тадич та, Николич та Косовоның бәйсезлегенә каршы. Шулай да Тадичтан аермалы буларак, Николич Косово бәйсезлеген танучы дәүләтләргә каршы каты чаралар белән яный. Тадич исә Сербияны Европа берлегенә кертү көнбатышка якынайту өчен тырыша. Элеке президент Слободан Милошевичның беректәше булган Николич Русия белән якын айырга, сербларның милли хисләрен яңадан көчәйтеп җибәрергә тырыша. Ул Көнбатышның 1999 елгы НАТО бомбалауларыннан бирле Косово бәйсезлеген яклауына ризасызлыкны Европа берлегендә интеграциянең бик акрын баруын үз файдасына куллана. Николичның хакимияткә килүе Сербияның Европа берлегенә кушылу хәрәкәтен вакытлыча туктатып торыр кебек. Якшәмбе кичендә үз тарафдарлары алдында чыгыш ясап, Николич серб сайлаучылары минем юлны хуплады диде.
Сербия показала, да полно разумею мою желю за променами.
Сербия минем үзгәрешләр теләгемне хуплавын күрсәтте. Сербия ватандашлары шуңа җавап бирде. Сайлау көрәше каты булды. Без икенче тур сайлауда җиңүгә юл ачтык. Алда бик күп эш көтә. Безнең әле үзгәрешләргә бер кашан да бу кадәр якын булганыбыз юк иде, диде Николич. Якшәмбе сайлауын футбол матчының беренче яртысына тиңләгән Тадич исә үз тарафдарларына икенче турда җиңү вәгъдә итте. Мин икенче турга бик зур оптимизм белән карыйм, һәм мин президент сайлауда җиңүгә шикләнмим, диде. Үзәк сайлау комиссиясе 6.7 миллион сайлаучының 61% тавыш бирүдә катнашты, диде. 2000 елда Милошевичны хакимияттан төшергән сайлаудан соң халыкның тавыш бирүдә бу кадәр күпләп катнашканы юк иде әле. Ирекле сайлау һәм демократия үзәге вәкиле Заран Лучич:
Другий круг биче врло тесан, я бих рекал на основу овога.
Икенче раундта күреш бик каты булачак. Минемчә, алдагы ике атна бик кызыклы булыр, бәйге бик кызыклы булыр, чөнки сайлаучылар кыза бара, диде. Беренче турда төшеп калган көнбатышчы либерал Сидомир Йованович тарафдарлары Тадичны, социалист Фирхан Әмзәте Милутин Мыркнович тарафдарлары Николичны яклар дип көтелә. Шулай да икенче турда җиңүчене премьер-министр Ваислав Каштуница билгеләр кебек. Ул яклаган Велимир Илич беренче турда 3-нче булып килде, һәм икенче турда Илич тарафдарларының тавышы хәлиткеч була ала. Каштуница Тадичның ныклы булмаган хөкүмәт коалициясендә булса да, Николич кебек үк Косово мәсьәләсендә көнбатыш белән катырак шиту һәм Мәскәү белән якынаю яклы. Тадич бу сайлау 2004 елгы сайлауны кабатлар дип өметләнә. Ул чакта да Николич беренче турда Тадичны җиңгән иде. Әмма Тадич икенче турда 53% тавыш җыеп президент булып сайланды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Пакистан җитәкчесе Пәрвез Мөшәрәф 8 көнлек сәфәр белән Европага килде. Европаның 4 иле Британия, Франция, Бельгия һәм Швейцариядә булачак Мөшәрәф көнбатышның ышанычын яңадан казанырга тырышачак. Тулырак мәгълүмат белән Мәйтин карышмас.
Мөшәрәфнең Европа сәфәре үзенең зур бәхәс куптарган икенче тапкыр президент итеп сайланыуыннан һәм көчле оппозиция башлыгы Буттоның үтерелүеннән соң читилгә булган беренче зур сәфәре. Мөшәрәф 1999 елда хакимияткә басып киргәннән 2 ел соң террор белән көрәштә АКШ сафларына кушылачагын елан итте. Һәм ул ил күләмендә демократияны яңадан торгызачагын да вәгъдә биргән иде. Ләкин ил ишендәге оппозиция һәм көнбатыштан килгән басымнарга душар калган Мөшәрәф бу вәгъдәләрен тормышка ашыра алмады. 2007 елда кабат президент итеп сайланганда илдә террор һөҗүмнәре дә артты. Һәм ахырда йөзләгән кеше һәлак булды. Бу соңгы террор гамәлләре шулай ук элекке премьер Беназир Буттоның да тормышын үзде. Шуңа бу атны дәвам итәчәк сәфәр вакытында Мөшәрәф 18 февральда булачак сайлаулар өчен демократ өлкәсендә азрак шаралар күрелүе һәм Буттоның үтерелүеннән соң террор белән көрәш мәсьәләсе хакында бик җитди сорауларга җавап тутар дип көтелә. Шул ук вакытта европалыларны борчыган тагын бер мәсьәлә иминлек мәсьәләсе. Атом өлкәсендә үз корылмалары булган ил Пакистанда 50 атом чукмары бар дип исәпләнә. Сәфәр вакытының беренче көнендә бүген Мөшәрәф Европаның иминлек һәм тышкы эшләр югары рәсми Хавьер Солана белән очрашты. Европаның сәяси көченә басым ясаган Мөшәрәф булай диде.
Pakistan understands the significance of the European Union.
Пакистан киләчәккә таба бигрәк тә сәяси низакларны хәл итү турында Европа Берлегенең нинди әһәмияткә ия булуын яхшы аңлый. Менә шул исәптән мин дә Соланыны Европаның бу мөһим вазифасын тагын да әвезимрәк башкарырга чакырдым. Мөшәрәф иртәгә Париж сәфәреннән соң 2 көн дәвам итәчәк Дөнья икътисад форумы җыенына Швейцарияның Дао шәһәренә китәчәк. Биредә Мөшәрәф АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райс, Афганистан президенты Хамид Карзае һәм Ирак премьеры Нури Әл-Малики белән очрашачак. Европа Берлеге Пакистан белән булган икътисади бәйләнешләрен күптәннән саклый. Пакистан белән Европа Берлеге арасында сәүдә күләме елына 9 миллиард доллар шамасы. Мөшәрәф сәфәренең ахырына таба, ягъни шимбә көнне исә Британияга барачак. Британиядә ул премьер Гордон Браун белән очраша. Лондон хакимияте Буттоның үтерелүен тикшерү өчен махсус тәфтиш төркемен җибәргән иде. Равалпинди шәһәрендә җыелыштан кайтканда Буттога булган һөҗүм вакытында аңа атучы кешенең бер кешеме яисә күбрәк кеше булуы турында әле каршылыклар хөкем сөрә. Пакистан хакимияте һөҗүмдә Әл-Каидага бәйле булган сугышчы төркем башлыгы Байтулла Махсудны гаепли. Бу фаразны Америка күзләү агентлыгы CIA дә раслый. Ләкин сугышчы төркем башлыгы Байтулла Махсуд бу гаепләүләрне кире кага. Чаршәмбе көнне Исламабад хакимияте Мәсуд җитәкләгән сугышчыларның Афган шигенә якын Көньяк Вәзиристанда кабиләләр яшәгән җирне басып алуда гаепләгән иде. Пакистан хәрби көчләре исә бу атна ахырында әлеге төбәктә булган бәрелешләрдә 40 сугышчының кулга алынуын белдерде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Украинада инде 2 атна совет чорында кассага салынган акчалар халыкка кайтарыла. Кеше башына 1000 гривня, ягъни 200 доллар чамасы. Барлыгы бу түләүләргә Юлия Тимошенконың хөкүмәте 20 миллиард гривня аерган. Аның 2 миллиарды халыкка акчалата кайтарылачак. 2 атна буена банкларга ширатта күпчелеге олы яшьтәге халык тора. Инде үлем очраклары һәм җәрәхәт алучылар да булды. Тулырак мәгълүмат белән Украинадан Диләвар Осман.
чыкты. 200 доллар Украиндагы бәйләргә караганда зур акча булмаса да, саплык кассаларда чиратлар кимеми. Кайбер урыннарда кешеләр беренче көннәре иртән 5-6да килеп чиратка басып торганнар. Чиратларда торганнарның күпчелеге олы кешеләр. Алар төрле фикердә. Кайберләре яңа хөкүмәтне мактый, ә кайберләре сүгә.
Янукович хорошо продумал, взял да и не дав ничего. А вот Юля погано зробила, що вона дала.
Януковичу не дали. Закройтесь уже, мовчи, Янковичу Юлічі.
Ике атна дәвамендә бөтен Украина буенча 300 мең кеше шул 1 мең гривняны алу бахтына инде эрешкән икән. Ә менә 3 кеше шул акча артыннан чиратта торып гомере белән хушлашкан. Бөтен Украина буенча ачылган горячая линияда рекорд ясаган. Монда 1 секундта 300 кеше телефон иткән. Хакимиятләр, саклык кассалары җитәкчеләре матбугат чараларында халыкны тынчландырырга тырышалар. Ләкин бу өндәүләр көтелгән нәтиҗә бирми.
Люди работают и день, и ночь. Мы приносим свои извинения каждому вкладчику и с большим уважением относимся к нашим вкладчикам. Но, возможно, как-то уже более-менее стабильно этот процесс будет, я думаю, на следующей неделе.
Соңгы көннәрдә кассаларда чират булмасын дип кешеләрне исемлеккә кертеп, кайсы бер көнгә чакырып, талонлар биреп башлаганнар. Вазиятны тагын бер мәсьәлә кытлауландыра. Акчаларны кассаларга доллар валютасы белән күчергәннәр. Аның өчен кешеләр акчаны доллар белән аларга теләмәсә, ул акчаны гривняга күчерәләр. Моңа да вакыт китә. Ә менә кайбер авыл җирләрендә кассалар бөтенләй битерелгән, ә кайбер кассаларда валюта белән эш итү өчен банк бүлекләренең лицензияләре юк. Димәк, мондагы авыл халкының вазияты тагын да катлаулы. Хөкүмәт бу мәсьәләне инде почта аша хәл итергә уйлый. Акчаларны кешеләргә почтальонлар алып киләчәге карала. Кассаларның берсенә килгән Юлия Тимошенко үзе бу хакта сөйләде.
Завтра, максимум післязавтра, по всей країні людям біля Ощадбанків почнуть роздавати спеціальні заяви.
Ләкин почталарга кирәкле инструкцияләр әле килмәгән. Ә икенче яктан почтальонлар зур акчалар белән йөрергә куркалар. Алар 2 милиция хезмәткәре озатып барачак дип хәбәр ителде. Менә шундый катлаулы мәсьәләгә әверелде бу совет саклык кассаларында калган акчаларны Украинада компенсацияләү. Төрле сәбәпләрдән саклык кассаларыннан берничә йөз хезмәткәр бу компания нәтиҗәсендә эштән куылганы да кассаларда эшләүчеләрнең хезмәт хакы 50%-ка күтәреләчәге дә хәбәр ителде. Шунда әйтергә кирәк, совет кассаларында акчаларның югалуы кырым татарларының кырымга масса күләм рәвештә кайту чырына туры килгән иде. Үзләренең йортларына сөргүнлек урыннарында сатып, Кырымга килеп, совет акчаларын кассаларга куеп, йорт эзләп йөргән күп кенә кырым татарлары бөтенләй бер нәрсәсез калган иделәр. Хакимиятләр аларга Кырымда йорт сатып алуны рөхсәт итмәгәннәре дә хәзер беркем өчен сер түгел. Өстәвенә инде Кырымда урнашкан кырым татарларының совет акчалары да кассаларда карбованец купонларга әверлеп бөтенләй юкка чыккан иде. Бер вакытта бер йорт сатып алу өчен акчалардан бүген 200 доллар гына кайтарыла. Шунда әйтергә кирәк, Советлар Берлеге таркалу чорында Украинаның Сбербанкындан Мәскәүгә 10 миллиард рубль акча күчерелгән. Бу акчаның язмышы билгесез. Украина бу мәсьәләне күтәрсә дә, бер уңай нәтиҗә булачакына ышаныч юк ди. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Алдагы 20 минутта тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Шаллының балалар тудыру йортында православ руханиенең булып китүе җәмәгатьчелекне борчуга салды. Гаяз Исхакый туына 130 ел тулу уңаеннан бәйге игълан ителде. Аның шартлары белән бүген азатлыкта танышырбыз. Мөселманнарга шура көнен билгеләде. Сөннәләр үзләренчә, шигыйлар үзләренчә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил Алан сәламли.
Шаллыдагы беренче санлы бала тудыру йортында нәниләрне чукындырганнар дигән хәбәр тиз таралды һәм бу хәл күпләрне борчый, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бала тудыру йорты җитәкчелеге моны кире какса һәм поп хәл белергә генә килгән иде дип белдерсә, милли хәрәкәт вәкилләре республика җитәкчелегенә мөрәҗәгать юллады. Әлеге мәсьәләне Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә тикшерде.
Шаллының бірінші санлы бала тудыру йортына поп келуі, ана шунда шуқындыру йоласы башқару хақында бірде бала табушы татар хатынларынан мәғлум була. Әлігі татар хатынлары попның келуі, аның палаталарға кіріп, су себеп йөруі хақында туғанларына телефоннан хабар итәләр. Асия Зиннурованың 21 яшлік онығы Айзире де шушы вақытта бала тудыру йортында була, һәм попның килеуе хакында телефоннан әбисенә сөйли. Асия Зиннурованы тыңлыйбыз.
16 январ көнне гис бистәсендәге 1-нче номерлы палата тору йортына 2 кеше кирип палаталарга шукындырылган су сөйүп бергәннәр. Минем шуны беләсем килә, аларга анда кирегә кем рөхсәт биргән. Бу бит инде башка сыймасы хәл. Анда бит йортасыннан күбесе татар балалары. Мин уйлыйм, бу бала тудыру йортының баш табибы рөхсәт биргәндер дип. Дөньяга әле күзен дә ачып карамаган сабыйларны әти-әниләренең рөхсәтеннән башка шукындырып бирү, бу инде бөтен Татарстан буенча кишләп шукындыру бара дигән сүз.
Яңа туган балалар аларның әниләре янына табиблардан башка кешеләр кертелмей. Шуңа күрә әлеге вакыйга хакында әни кешеләрнең үзләреннән белү мөмкин булмады. Ә менә поплар кергән. Бу күренешне бала тудыру йорты җитәкчесе Валерий Тепляков, бүлек мөдире Луиза Закирова да инкар итмәделәр. Азатлыкка мондый аңлатма бирделәр.
Процедура освещения, крещения в стенах родильного дома не проводилась.
Бала тудыру йортында шукындыру булмады. Монда килгән дин әһеле шәхси рәвештә генә туганы янында була. Без мөселман һәм христиан диннәре әһелләренә бала тудыру йортына шәхсән керергә рөхсәт итәбез.
Мы позволяем посетить родственников.
Вам фамилия, имя неизвестно, да, вот поп, который посетил?
Я не интересовался этим, кто он, откуда он. Он просто как частное лицо был у своей родственницы.
Бирегә килгән попның кем һәм кайдан икәнен белмим. Аның килүе шәхси төстә генә булуын әйтә алам. Безгә мөселман хатын-кызлары да мулла чакыруына сорап мөрәҗәгать итә. Каршы килмибез. Мулла аерым бүлмәдә дуга укый. Бездә мөселманнарга да, христианнарга да караш бер төсле.
Этот ритуал именно речение.
16 гыйнварда булган күренеш хакында Чаллы крәшеннәре җәмгыяте рәисе Николай Ипеев әле ишетмәгән булган. Шулай да мөнәсәбәтен белдерде.
Анда Марида, Чувашта, Удмуртта, Татарда, Крашинда, бөтен халык шунда тудыра бала китерә. Ул балаларга тиеш. Менемчә, попта, мулла да, әгәр дә андый эш бар икән, берлектә шундый эшләр бергә шулай булырга тиеш дип уйлыйм мин.
Кайбер ата-аналар Чаллы татар иҗтимагый үзәгенә мөрәҗәгать итә башлаган һәм иҗтимагый үзәк кайбер гамәлләргә керешкән. Рафис Кашапов сөйли.
Инде безнең идарә әгъзалары белән сөйләшү булды. Шушы якын көннәрдә ала бирсә, каршылык акциясе үткәрә башлыйбыз. Башлап инде пикетлар булар дип исәплим. Шулай ук мин кичә генә Зәки абый сөйләү белән сөйләштем. Марат Бүлеков исемендәге бөтен татар шимә үзәгенең призум әгъзасы белән. Алар да бүген үк үзләренең җыелышларында шушы проблеманы карыйлар. Һәм инде акция үткәрергә җыйналар. Шулай ук без Татарстан президенты Митим Шәймевкә үзебезнең хатыбызны юлладык Чаллы шәһәрендә тәртип урнаштырсын дип, чөнки монда динара, милләтара низаг сугышы чыгарга мөмкин, әгәр дә попларны шулай шукындырудан туктатмасалар.
Бала тудыру йортында шукындыру булганмы? Булса, ни рәвешле? Моңа шунда булган аналар ачыклык кертә алыр иде. Әлегә алар больницада.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
2008 елның 1-нче гыйнварына Татарстан башкаласындагы 4200-гә якын яшь гаилә фатирга чират тора. Бу хакта эшлекле дүшәмбе сөйләшүендә Казан башкарма комитетының балалар һәм яшьләр эшләре комитеты башлыгы Дамир Фәттахов белдерде. Фатир мәсьәләсе торакызларның иң авырткан җире. Төрле программалар булуга карамастан, Россиядә аның кайчан хәл ителәсен беркем дә издереп кенә әйтә алмас. Казан үзенең тагын бер уңай тәҗрибәсен кабат аякка бастырырга җыена. Моннан берничә ел элек тәмамланган Тузган торак программасы яңадан эшли башлаячак. Бу хакта хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин сөйли.
Азатлыкның элекке тапшыруларында Татарстанда Тузган торак программасы нигезендә фатир ала алмыйча калганнар турында сөйләгән булды инде. Бу программа төгәлләнгәнгә берничә ел, ә алар һаман да мәхкәмә юлын таптаудан туктамый. Республикада мондый гаиләләр саны 2425. Алар 259 йортта яши. Yerge tutaş şımara digendey, neticeler kurduna başladı. Uzgan anada şahar domısı oturuşunda, yaşavga yaraqsız deyip tabılgan bu yurtlarını jemirip, kişilerge yana fatir birige digen programı kabul ettiler. Şulay tip, zamanında Rusya jitakşilge aldığında Tatarstanını oğay yaqtan tanıtkan tuzgan trak programısı o vaqıtta Biguk Kamil tigallani bitmegende iken bit. Hazır ise, şulay uq, bik oğuşlu kuringan sosial ipoteka şauqım astında tuzgan trak ınıtıldı digen дегене бу программа яна тыргызылды. Аның нигезинде 130 000 квадрат метр турак тизерге ниятлене. Элеке тузган турак программасы вакытында исә Татарстанда барлыгы якынча 3 миллион квадрат метрлык 1763 йорт тизелгән булган. Яңа тузган турак программасын тормышка ашыру өчен 4 миллиард ярым акча кирәк. Аларның күбелеше тигәлрәк 2 миллиард ярымы турак коммуналь хезмәтне үзгәртеп кору федераль бюджетыннан 1 миллиард 800 миллион сумы Татарстан һәм муниципаль бюджеттан 460 миллион сум бюджеттан тыш чыганаклардан алынашак. Элеке тузган турак программасы 1996 елдан 2004 елга кадәр дәвам иткән булса, яңа кабул ителгәне бу елдан башланып 2015 елга кадәр барачак. Шәһәр җитәкчелеге фикеренчә, башта 1 ел тирәсе яңа йортлар төзер өчен җир булдырылачак. Аннан 5 ел эчендә төзелеш барачак. Казан башкарма комитетында турак сәясәте белән идарә итү комитеты җитәкчесе Эмиль Хәснетдинов бүгенге көндә төзелеш алып барыр өчен шәһәр районнарында урыннары бик аз. Тузган торак буенча тизләшәк йортларның күбесе Киров һәм Әйе тизлеш районында булачак дип белдергән җыелыш барышында. Аның сүзләренчә, тузган торак программасы буенча йорт алучыларның саны күбрәк тә булырга мөмкин. Бүгенге көндә бу мәсьәләгә махсус эшче төркем төзелгән. Бу төркем якын арада 2004 елга кадәр тузган торак исемлегенә кертелмәгән йортларны барлау белән шөгыльләнәчәк.
Азатлыкта Казан авазы.
Шимбе якшәмбе көннәрендә Казанда Гашура бәйрәмнәре булды. Аны сүннәләр үзләренчә, шигыләр үзләренчә үткәрде. Сүннә мөселманнар бу бәйрәмдә ураза тотып авыз ачса, шигый Азербайҗаннардә мәтәм көннәре башланды. Шулай ук Казан мәчетләрендә аларның дөньяви чаралары да узды. Ул Бакуда бәйсезлек сорап чыкканнарның совет гаскәрләре тарафыннан һәлак ителгән көненә багышланды. Казанда узган татарларның бәйрәме һәм Азербайҗаннарның мәтәме турында хәбәрчебез Амил Нурсили.
Татарстан башкаласындагы Мәдинә мәчетендә шимбә көнне Гашура бәйрәме узды. Аны ике төрки татарлар белән әзриләр, икесе дә үз йоласы буенча ясады. Бу нисбәттән Мәдинә мәчете имамнары Гыйлмулла хәзрәт Галиулла һәм Булат хәзрәт Мөбәрәков сөйли.
Азербайҗаннарның аларның безнең мәсәп түгел бит алар. Без менә бүген Гашура бәйрәменә багышлап ураза тоткан кешеләрне авызлаштырабыз. Ураза тотырга ниятлисең икән, алдан бер көнне яки алдан тоталмасаң, ахырдан Гашура бәйрәменең иртәгәсен тотарга кирәк. Быел Гашура бәйрәме шимбә көненә туры килде. Менә шуларга күрә без ике көн тотарга тиеш бу ураза. Татарлар да Гашура бәйрәмен бәйрәм итәләр.
Гашура аның мәгънәләре бик күп. Бөтен пәйгамбәрләрнең уңышка ирешүләре көннәре. Ибраһим алейхиссаламны утта яндырмакчы булдылар. Аллаһ Таала әмер бирде утка син яндырма дип яндырмады. Шушы көндә Адам алейхиссалам белән анабыз Хава радиллаһуны Аллаһ Таала тәүбәләрен кабул итте.
Мәчеткә йөрүче татарлар Гашураны ураза тотып, аннары авыз ачып каршылады. Мәчеттә әзриләр дә бар иде. Алар ясын чыгып, махсус намазлар укып, шараны көндез үк башлады. Шига мөселманнар өчен Гашура бәйрәм түгел, ә мәтәм дип атала. Аллаһны, аның пәйгамбәрләрен һәм имамнарын искә алу вакыты икән. Азәри кешесе Сафар Сафаров сөйли.
Бүген памятка була пророк Мухаммеда внук Хусейна, который Кербалада шахид болды. Матем күне була бу көннәре. Имам Хусейна шахид була. Исламга чакырабыз. Өйрәтәбез. Нурлы мәчеттә турабыз. Бунда Мәдина мәчендә турабыз. Казанкада турабыз. Дуалар эләбез. Ясин укыдык. Бундан белән исән була. Намаздан соңра һәмбез барабыз, ашабыз.
2 рәкат мустахабы Имам Хусейна хадия иттез без. Namazımızı dualarla ayetimizde.
Мәдинә мәчетендә айрыша Хәзрәти Галиның мирасчылары Хәсән һәм Хөсәйнне искә алдылар. Бу нисбәтән тагын да диндаррак булганнары әле 59 көн буе мәтәмдә тоташак. Күңел ачу, туйлар ясаулар хупланылмый. Мәчетдә исә Иранда укып кайткан имам Әлшан Исмаилов та бар иде. Ул өстәл артына чакырды. Язмышы кушу буенча Казанда яшәүче иммигрантлар аның артыннан тәгамне тамамлаганнан соң изге сүзләрне кабатлап Ходайга рәхмәт укыды.
الحمد لله رب العالمين
Шулай ук быйылгы Гашура белән әзәриләр өчен икенче мөһим дата да туры килде. Ел саен алар дөньяви чара булган шәһитләр көнен 20 гыйнварда ясый. Ул да асылда мәчетләрдә дуа кылып, садака биреп, аш мәҗлесе язап уза. Быйылгы төп дуа Казан Нуры мәчетендә узды. Азербайҗанның тузлы ярасы дип саналган Карабахтан халак булган кардәшләр өчен дуа да кылдылар. Шәһитләр көне турында исемен әйтергә теләмәгән әзәри кешесе сөйли. Ул совет танклары әзәри халкын үз астына салды ди. Курбаннарны онытмаячакбыз. Рухы күңелебездә яши дип искәртә.
Советлар империясы Азербайҗана 20 январ үз ордусыны йөртте. Азербайҗан халкыны танкның алдына салды. Азербайҗан халкы һеч вакыт ядыннан чыкмаячак. Амин Алла.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстанда Гаясыз Хакыйның тууына 130 ел тулуга багышланган чаралар башланды. Аларның берсе югалмас мирас изиннән дип исемләнгән бәйге. Әлеге чараның максаты Гаясыз Хакыйның бүтән иҗатына игътибарны юнәлтү. Әлеге чара турында тулырак әйтеп Бикә Тимирова сөйли.
Советлар заманында тыйылган язучы Гаяз Исхакый әсәрләрен өйрәнгән өчен хәзер бүләк бирәләр. Быел Гаяз Исхакыйның тууына 130 ел тула. Чистай районының Яушермә авылында Исхакый укуларын үткәрү быелда планлаштырылган. Ә аңа кадәр Галескер Камал театры һәм Татарстанның яшь үсмерләр китапханәсе Гаяз Исхакыйның иҗаты, шәхесе һәм тормыш юлы белән кызыксынучылар арасында бәйге үткәрергә булган. Ярышка барлыгы 50 сорау чыгарыла. Укучыларга язучының 200 елдан соңгы Кыраз, Башкорт бәхете, Зиндан, Зөлейха, Җанбаевич кебек танылган әсәрләрнең иҗтәлегенә кагылышлы сораулар бирелә. Шулай ук бәйгене оештыручылар Гаяз Исхакыйның иҗтимагый эшчәнлеге, чит илдәге тормышы, иммиграциядә чыгарылган яңа милли юл журналы турындагы сорауларга да җавап алырга тели. Югалмас мирас изиннән дигән бәйге турында тулырак мәгълүматны алыр өчен бәйгене багып баручы яшь үсмерләр китапханәсе хезмәткәре Туган якны өйрәнү һәм милли мәдәният бүлеге мөдире Фәридә Мифтиева белән сөйләштек.
Заман яшьләре татар халкының гореф гадәтләре белән шушы Исхакый әсәрләре аша гына танышалар. Безнең фикребез шундый.
Яшьләр Исхакый әсәрләре белән кызыксынамы, аламы андый китапларны?
Бик кызыксыналар Исхакый әсәрләре безнең иң популяр программага да кертелгән, аннары менә мондый чаралар алар этәрә яшьләрне китап укытырга.
Менә берничә ел элек безнең Зөләйха әсәре нигезендә куелган фильм чыкты. Әйтегезче, менә шушы кино чыкканнан соң Исхакый әсәренә шушы төп әсәргә игътибар арттымы, юкмы, сиздегезме аны?
Сорау күп Зөләйхага. Спектаклен карагач, китабын укыйлар килеп.
Ә булай кайсы әсәрләре иң популяр соң?
Булла бабай, Тәгәллемле сәгадәт, кыска хикәяләре бик популяр, Җанбаевич, Зөләйха, шулай ук алдым бирдем. Шул спектакльләр карагачтыр инде.
Исхакый әсәрләре чыгамы? Яңа чыккан әсәрләрме сездә ничек?
Яңа чыккан күп томлыкларын алдык без. Нинди чыга без барсын да алдырабыз. Чыкмаган мирас журналларында бик күп алар әле томлыкларга кермәгән.
Ә сез менә бу сорауларны ничек итеп төзедегез?
Без бүгенге заман яшьләрен күздә тоттык. Алар Исхакый иҗатын тулысынча күз алдына китерә алырлык итеп әдәбият галиме Исхакыйны өйрәнгән галиме Лена Пазайнанова төзеде сорауларны. Сораулар үз эченә Исхакыйның биографиясында, әдәби иҗатында, бүгенге заман хәзерге театрларда куела торган әсәрләрен дә, иммиграциядагы тормышын, ватанындагы тормышын, аның исемен ничек мәңгеләштерелгән барсын да үз эченә ала.
Яш үсмерләр китапханәсе хезмәткәре, Туган якны өйрәнү һәм милли мәдәният бүлеге мөдире Фәридә Мифтиева югалмас мирас изеннән дигән бәйге турында сөйләде. Әлеге ярышны оештыручылар бәйгедә катнашырга дип читтәге татар яшьләрен дә чакыра. Нигезләмәдә әйтелгәнчә, бәйгегә 15 яшьтән 30-га кадәр яшьтәге милләттәшләребезнең эшләре кабул ителә. Әлеге бәйге шартлары турында өстәмә мәгълүматны китапхананың интернет сәхифәсе http://realtat.ru адресында таба аласыз.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Казан үзәгендәге аш йортларында табынчылар чит ил кешеләрен кайсы телдә сәламлый? Алга таба сүзебез мөхтәрәм тыңлаучылар әнә шул хакта.
Төртә-төртән чиктер аңлатлар да бер йөз урына икене алып килеп биргәнем инде. Ялгыш. Теге икене алып бардым да инде. Кир алып мен химия рәмите миннән бүләк булыр дип биреп калдырдым инде. Үзем түләдем аннары шуның өчен.
деп сөйлей татар ашылары йорты табынчысы Ландыш Гәрәева. Инглиз теле белмәү ишеткәнегешә табынчының кесәсенә дә сугарга мөмкин. Ландыш Гәрәева әйтүенчә, татар ашылары йорты ресторанында эшләүче 12 табынчының берсе дә иркен итеп чит телдә сөйләшә белми. Чит ил кешеләре кергәндә аларны инглиз телендәге меню коткара. Иң югында
кайберләрнең мәсәлән, ине ничек сорарганда, шәйне ничек аларын беләбез, бер ашыктан ашык сөйләшеп алай авыр алдырлә.
Ди ул. Бу ресторан Казандагы иң кыйммәтле туклану урыннарының берсе. Казанга килгән чит ил туристлары монда кергәләп тора һәм аларга бигрәк тә милли ризыклар, эш пишмак, вак бәлеш, бәрәмәш ошый икән. Султан кебаб ресторанында Казанның Баумын урамына урнашкан. Аны казанлылар Анталия кафесе буларак белә. Хәләлиттән әзерләнгән ризыкларны үз итүчеләр дә еш була монда. Алисе бу аш йорты ачылганнан бирле 4 ел инде биредә эшләй.
Основном у нас бывают летом иностранцы, немцы, англичане.
Гадәттә бездә җәй көннәрендә чит ил кешеләре була, алманнар, инглизләр керә. Элек безнең үзебезнең тәрҗемәче бар иде, ул яхшырак эш тапты да бездән китте, ди Алеся. Бер сүздә урысча белмәгән чит ил кешесенә монда рәсемле меню тәкъдим ителә, ул коткара. Казан үзәгендәге тагын бер ресторан Татарстан кунакханәсендә дә яхшы итеп инглиз телендә сөйләшкән табынчы юк икән. Администратор Фаида Емельянова әйтүенчә, хәзер табынчылар күбесе яшьләр һәм алар мәктәп программасында өйрәнгәннән шәйлек тозлык булса да сукалый. Шулай итеп, мөхтәрәм тыңлаучылар, әлегә кадәр Казандагы туклану урыннарында инглиз телен яхшы белү таләбе куелмаган иде. Бу атнада Казан шәһәренең кулланучылар һәм хезмәт күрсәтү базары комитеты хезмәткәрләре ресторанларда эшләүчеләрнең никадәр инглиз телен белүен тикшерүгә чыкты. Бу тикшерүдән соң нәтиҗәләр ясалачак һәм кайбер таләпләр дә катланыр кебек.
Азатлыкта Казан авазы.
21 гыйнвар дөньяда иң үзгә бәйрәмнәрнең берсе кочаклашу көне. Хәтта таныш булмаган кешеләрне дә елга бер тапкыр гына булса да үз кочагыңа алырга мөмкин. Бу көнне кем бәйрәм итәргә тәкъдим иткәндер, ансы билгесез. Әмма менә Европада берничә дистә ел инде яшьләр бер-берсе белән кочаклаша икән. Ә менә казанлылар кемне кочакларга тилисең? Тиләкләрне халык авазы сәхифәсенә Мәликә Басыр туплады.
Яраткан кеше бизнесе ол кышаклыйсы ләззәт деп әйтем мен шундай шатлык китереп иң беренче әтиемне әнием кышаклар идем икенче урында инде шуны сеңлемдер тұрады инде
әти әниемне кышаклар идем туганнарымны дусларымны кышаклар идем куаныш бирә шатлык бирә үзенчә бер тынычлык бирә
әнине кышаклыйсы килә яратам ул минем авыртып ята әле
мин бүген менә экзамен биреп кайтып киләмим һәм минем үземә бишлек булган укытучымны кышаклыйсым килә
иремне балаларымны әни әтине
әнине сеңлемне, бүтін туғанларына, яратан қызымны.
Армияда хезмәт иткен абайымны кышакласым килә.
Бу хатынны инде кемне?
Тормыш иптәшемне яратам бик шуңа күрә.
Кызымы яратам. Яратам, рәхәт.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyq.org
Сез 21-нче гыйнвар Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Башкортстанда шулай ук Русиянең тагын бер ничә төбәгендә 2 мартта президент сайлау белән бергә җирле канун чыгару шураларына да сайлау булачак. Тавыш бирүгә Сембер өлкәсендә татар оешмалары да әзерләнә. Гали Әскәр Камал театры Мәскәүдәге тамашаларыннан канәгать булып кайтып китте. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Башкортстан вәкилчелеге Берлиннан авыл хуҗалыгы күргәзмәсеннән яңа планнар һәм ниятләр белән кайтты. Башкорт балына тиздән Европада сату рөхсәте лицензия биреләчәк. Сәнгать әһелләренә президент гранты булачак. Бу турыда яңа фарман дөнья күрде. Башкортстан яңалыклары белән Мөнир Вафин таныштыра.
Башкортстан президенты Мортаза Рахимов мәдәният һәм сәнгатькә президент грантлары оештыру турында фарман бирде. Грантлар музыка, театр, хореография, сынлы сәнгать, архитектура, дизайн, кино, музей, клуб, kitapxana ölkəsində mədəni qiymətlərini turğuzu həm saqlaq maqsadında ayıştırıldı. Oldağı 2009-cı yılının 1-ci qinvarından 300 min sumluq 5, 100 minlik 25 grant veriləşək. İskoş şirkəti 30 türüp qalğan. İskoş, Başqıstanın Neftikama şəhərində urnaşqan Rusiyadagi ən zor jingil sənaye şirkətlərinin birisi. Ул ясалма күн һәм башка кайбер әйберләр җитештерә. Ширкәт җитәкчесе Линар Сәлимгәрәев сүзләренә караганда, Баш энерго электр бирүне үзгән. Баш энерго моны ширкәткә ут бирүче станциядәге төзексезлек белән аңлаткан. Сәлимгәрәев сүзләренчә, Баш энерго бу станция хезмәтләндергән калган 3 ширкәткә электр бирүне үзмәгән. Искор җитәкчесе әлеге хәл турында Идел буе федераль округы башына һәм республика прокуратурасына хәбәр иткән. Ут өзінің заказшылары кем, яғын күнлерді ашықланыр деп күтілі.
Азатлықта Уфа уазы.
Башқыстан вакилләрі Германияда ұзған 73-ші Халықара Яшыл атна 2008 көрезмесінде қатнашып қайтты. Оның қысасында Башқыстан Республикасын тәқдим ету шарасы да ұзған. Башқыстан үшін көрезмеге де ең зор орын бөлінген. Бұлар хақында республиканың премьер-министрі Рафаэль Байдуретов шуларны сөйләді.
Большой территории, отведенной нам всего 90 метров, вы могли так представить республику. И продукции, и культурную программу, и очень хорошо прошла презентация. И тоже оценили все присутствующие, что презентация республика наилучших представлена была.
Бу республиканың премьер-министрі Рафаэль Байдуретов болды. Халықара көргезмеде иң зур ихтибарға Башқыстан умарташылары лайық болған. Бұлар хақында республиканың умарташылык һәм апитерапия буенча фәнни тикшеренү үзәге башы Әмир Ишымғылов шуларны сөйләде.
Кисәге көндә без үзебезнең 5-тән ашу төрле договорлар төзү буенча эштә бардык. Договорлар багытында бар умартасы продукты һәм эшләнгән 25-тән ашу косметика продукция буенча килешүләр төзү турында эш барылды. Безнең башкорт балын Германия һәм Словакия ярларында хаты утырганда төрле эш бардык.
Әмир Ишымғылов сүзләренчә, якын араларда башкорт балына халыкара сертификат биреләчәк.
Безнең умартасы инде шундай истәлекле вакыйга булды. Безнең монда Германияда булган бер лаборатория институтта договор төзүчегә ул сөйләштек инде. Бул договорның аркасында алар бирегә тиешләр безнең башкорт балына бүтә Европага илләрендә билдәле булган инде сертификат бирегә экология ягыннан таза дигән продукты. Бул сертификат безнең башкорт балын бүтә Европа илләренә чыгаруга бер иң зур өлеш индерергә тиеш.
Сез умартачылык һәм апитерапия фәнни тикшеренү үзәге башы Әмир Ишымғылыкны тыңладыгыз.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан 2 март булачак сайлауларга әзерләнә. Бу атнада Бердәм Русия фиркасының сайлау штабы төзеләчәк. Штаб җитәкчесе кем булыр, әлегә билгеле түгел. 2 декабрь узган Русия Дәүләт Думасына сайлау штабын республика президенты хакимияте башлыгы Ради Хабиров җитәкләгән иде. Бу сайлауларда да ул булырмы, юкмы, әлегә ачык түгел. Интернетта таралган хәбәрләргә караганда, Ради Хабировның соңгы чорда абруе шактый кокшаган. Башкортстан парламентына 120 депутат сайланырга тиеш. Бүген бу урынга дәгъва итүчеләр 647 кеше. Алар арасында шактый зур түрәләр дә бар. Мәсәлән, Дәүләт җыелышы рәисе Константин Толкачев, Баш нефть башы Урал Рахимов, Баш энерго башы Николай Курапов, халык шагыйре Рәүл Бикбай, Уфа прокуроры Зөфәр Сафин, биш югары уку йорты ректорлары да дәүләт җыелышына намзәт булып теркәлгән. Намзәтләр арасында пенсионерлар, эшсезләр, 7 студент һәм башлангыч белемгә генә ия бер авыл механизаторы да бар. Узган шимбә 19 гыйнвар мусулманнар Гашура бәйрәмен билгеләде. Ул көнне Гашура мәҗлесләре оештырылды, мәчетләрдә махсус намаз укулар, вагызлар үтте. Шул ук көнне православ христианнар Шукындыру бәйрәмен билгеләде. Республикада барлыгы 200-гә якын урыннарда бәке ачылып, су куену урыннары оештырылды. Аларда батып үлүчеләр булмасын өчен коткаручылар һәм ашыгыч ярдәм күрсәтүчеләр кизү торды. Бүген 21 гыйнвар Лениннең вафат булуына 84 ел тулды. Шул уңайдан Коммунистлар фиркасының Башкортстан Рискомы һәм коммунистларның Уфа шәһәре идарәсе вәкилләре Ленин һәйкәленә чәчәкләр салды. Шулай ук Уфадагы Ленин музеенда да Ленинны искә алу чаралары үтте. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Кылгалиге Айкел Сембирде Русиянын бейсизлик күнүн ашылашак. Шул күндө шаарга негиз салуунун 360 жылдыгы белгиленешек. Айкел турунда соңгу карар Сембир архитекторлары һәм татарлар ушрашуунда келеси атнада кабыл ителер деп күтүлөт. Аңар шейсе татар уюшмалары үзләре жыйылып, Кылгалиге Айкел булдырушу турунда фикер алышты, яңа елга яңа планнар курды. Башкортстанда кебек үк, Ульян өлкәсендә дә 2 мартта халык өлкә канун чыгару шурасына депутатлар сөйләячәк. Татар оешмалары бу мәсьәләне дә тикшерде. Толырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Сембир автономиясының киңәйтелгән утырышы булды. Киңәйтелгән диюбез анда туган тел һәм булгар яңарышы оешмаларының идарәләре агъзаларының да катнашуыннан. Утырышта нәкъ шушы оешмаларның тырышлыгы белән алып барылган мөһим мәсьәләләрнең чишелеше юллары да каралды. Иң мөһиме Кылгали һәйкәлен булдыру мәсьәләсе. Ниһаять, автономия җитәкчелеге дә бу мәсьәләгә уңай караш белдерде. Сәбәбе дә юк түгел. Өлкә башлыгы Сергей Морозовның нәкъ шәһәр үзәгендә һәйкәл ишен урын табарга буйрыгы, Татарстанның вице-премьеры һәм мәдәният министры Зилә Вәлиеваның бу максатка 1,215,000 сум акча бирү хәстәрләре турындагы җавабы. Димәк, һәйкәл кую мәсьәләсенә юл ачыла булып чыга. Бу гамәлнең төп башлап йөрүчесе Шәүкәт Багданов һәйкәлнең халкыбызны берләштерүдә олуг әһәмиятен ассызыклап, башкарылган эшләр нәтиҗәләре белән дә таныштырды.
Гаҗәп, кайбер кешеләр бу нәрсәне аңлап бетермиләр. 1823 ел, менә бу ел була, бу бит милләтебезнең шул хакыйк рухын күтәрергә тиеш. Аллаһ Тәгалә ярдәме белән без уңышны күрербез дип әле ният бар. Прошу вакытлар иде, ташлысы килә иде, әйтәсең, нәрсә миңа лично кирәк, гафу итегез, миннән дошман эшләделәр.
Иң кыены шәһәр мэры Сергей Ермаковның һәйкәлене шәһәр читенә Октябрь кинотеатры бинасы янына куярга тырышуын җиңеп чыгу булды, диде Шәүкәт Багданов.
Аннары инде туры килде мөрәҗәгать итәргә Морозовка, мөрәҗәгать итәргә Шияновга, Идрисов Шамил Митхатович кайсы Мәскәүдә представитель Ульяновской области. Менә аларның ярдәме белән алар аңлап бетерделәр. Губернатор инде бәлки сез исегездә шул качан подписание договора между Ульяновской областью и Республикой Татарстан, значит, Андаулы и Тен, памятник в центре.
Январның 29-нда губернатор каршындагы шәһәр архитектура үзе комиссиясының киңәшмәсе булачак. Анда тәкъдим ителгән 4 вариантның иң уңышлысын сайлап алу өчен утырыш 15 кешелек жюри төзеде. Шулай ук 15 кешелек оештыру комитеты да булдырылды. Аңа милләттәр җитәкчеләр, малтабарлар, мәгълүмат чаралары вәкилләре дә кертелде. Өлкә башлыгы Сергей Морозов планы буенча һәйкәл Русиянең бәйсезлеге көнендә Сембир каласына негиз салуның 360 еллыгын бәйрәм итү тантаналары кысаларында 12 июньдә ачылырга тиеш. Утырышта өлкә татарларының китапларын чыгару турында Сембирдәге каләм тибрәтүчеләр берлеге оешмасы җитәкчесе Лена Садыйкова Иделбикә сүз тотты. Мәләкәстә яшәүче талантлы шагыйребез Равиль Шафигуллинның җыентыгы типографиядә тиздән чыгачак. Быел тагын Сембир язлары исемле альманахның 4-нчесе һәм Зөфәр Батыровның балалар өчен язылган әсәрләре җыентыгы бюджет хисабына дөнья күрәчәк. Февральның 16-сында каһарман шәхес, Корыш ничек шыныкты әсәре авторы Николай Островскийдан да фаҗигале язмышка дучар булган Гакил Сагировның 70 еллык юбилей чаралары да каралды. Өлкә хакимиятеннән аңа өлкәнең мактаулы гражданы исеме һәм Гончаров премиясе бирүне сорап мөрәҗәгать итәргә карар кылынды. 15 февральдә Мәләкәс автономиясе бу юбилейны киң билгеләп уздырырга әзерләнә. Анда өлкә үзәге вәкилләре дә катнашачак. Утырышта алда торган сайлауларга әзерлек мәсьәләсе дә күтәрелде. Сембир халкы президенттан тыш өлкә канунлар чыгару җыелышына да депутатлар сайлаячак. Өлкә үзәгеннән әлегә 3 татар баласы сайлауда катнашмакчы. Әлеге депутатлар Расих Гатауллин белән Алсу Балакишиева һәм моңа кадәр депутатлыкка омтылмаган бик тә уңган егет шәһәр архитекторы Рамил Валюткин. Башкаларның да теләк белдерүе мөмкин, ә безнең бурыч исә татар фамилиялы һәркемгә һәр яклап булышлык күрсәтергә дигән карарга килделәр. Утырыш шулай ук оештыру мәсьәләләре дә карады. Башкарма комитет тарафыннан вакытлыча сайланган автономия рәисе Фәрит Әйюповны даимиләштерү өчен билгеләнгән конференция 24 гыйнварда булырга тиеш иде. Алда торган сайлаулар аркасында бу чараны март урталарына күчерергә карар кылдылар. Шулай ук еллык эшләр планы да кабул ителде. Анда автономия өчен гадәти чаралардан тыш үзенчәлекле яңалары да каралган. Менә беренчесе. 6-7 июньдә Татарстан тарафыннан оештырылачак Идел Болгарстанда рәсми рәвештә ислам динен кабул итүгә багышланган бәйрәмдә катнашу, мәрхүм рәссам Искәндәр ага Гыздәтуллин хәтеренә багышланган кичә уздыру, Кылгали иҗатының бүгенге тормышка тәэсире турында фәнни-гамәли конференция уздыру. Соңгысына Казан галимнәрендә чакыру күздә тотыла. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Туфан Миннуллинның дивана әсәрен Мәскәү театрлары рус телендә сәхнәгә куярга теләк белдергән. Камаллылар моңа әлегә бик ышанып бетми, шулай да алар бу юлы Мәскәүдә узган тамашаларыннан канәгать булып кайтып китте. Бер атна барган тамашаларга йомгак ясалды. Назифа Кәримовна тыңлыйк.
Бер атна дәвам иткән Галиаскар Камал театрының Мәскәү гастрольләре 20 гыйнварда Нәки Исәнбәтнең Гүлҗамал спектакле белән тәмамланды. Бер атна буе Мәскәүнең нәқ уртасында, Малый театр бинасында Мәскәү татарлары гастрольләр барган 8 көн ішінде 9 спектакль қарады. Шулай ук актерлар юртында һәм Бахрушин исемендәге театр музейында да артистлар белән ишрашты. 20 гыйнварда Бахрушин музейында узган ишрашуда театр белгеше Борис Паюровскийның Камал театрына багышлап язган «Океан ішінде утрау», «Остров в океане» деген китабында тәкъдим итү булды. Бу ишрашуга килүчеләргә Бахрушин музее директоры 19-нчы гасырда ук театр музее ачкан Бахрушинның Касим татарларыннан булуын әйтте. Һәм Мәскәүдә үз театры булган князь Шереметевның да нәсел башы татарлардан икәнен искәртсәк, татарлар театр белән 100 ел элек кенә түгел, күптәннән шерли башлаганнарын билгеләргә була. Бу турыда сүз чыккач, Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәев: «Минем шәле театр Болгар ханлыгы заманнарында да булган, бары тик ул хакта истәлекләр генә калмаган», диде. Гастрольләргә килгәндә, мәскәүлеләр дә, Камал театры җитәкчеләре дә бу сәфәрдән бик канәгать калганын белдерде. Бу хакта Фәрит Бикчәнтәев булай диде:
«Канәгать.
Камал театры тамашаларын татарлар гына түгел, Мәскәүнең урыс театры вәкилләре дә караган. Алар Туфан Миңнуллинның әлегенә сәхнәләштерелгән «Дивана» дип аталган әсәрен рус телендә Мәскәү театрларында да куярга теләкләре барлыгын белдергәннәр. Шуларның берсе Кіші Бронныйдағы театр артисты Геннадий Сафиуллин. Ул театрда заманында танылған режиссер Ифрос шләгән һәм аның оқушысы булған Геннадий Рәшит улы Сафиуллин хақында Фәрит Бикчәнтәев сүзін былай деп дәвам итте:
«Тілекләрін біз ішеттік, енді ішеттім. Қарармыз. Оларның қызығылары әлбәттә бізге ішек деп әйтем енді. Қарармыз. Бик ұшанып біттейм. Оқушылар бик әйбәт. Оқушылар бик әйбәт. Оларның әйтулеріне ұшансам. Ну, біріншен ол орыс түгел. Шуңа күрә. Йо, мен бит баштан ол әйттім. Бұл әсәр біздің қолға іліккен жоқ. Мен шунда ол айттым. Бұл біздің театр үшін, Туфан абай үшін де табиғи әсәр түгел. Мондай әсәр вақиға біздің үшін. Шуңа күрә қызығылары шулай болуға тиіштір. Чөнки бүгінгі күндә сирәк драматургия, шулай қаттылық кешіре. Шуңа күрә оларның қызығылары мүше табиғи. Ше барыбір театр болған енді ол. Әр бір халықта ол. Ек, Болғар ханлығында да болғандыр ол театр. Біз білмейбіз ғана халық қалдырмадылар бізге. Бір нәрсе қалмады. Болғандыр, болғандыр, ничек болмасын.
Сіз Фәрит Бикшентаевны тыңладығыз. Гастрольләр ябылышына Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиева, Федерация шурасы вәкиле Василий Лихачев, Русия Федерациясы мәдәният министры урынбасары Бусыгин, Малый театр артисты Клюев та килгән иде. Тамашачылар белән очрашкан вакытта сәхнәдән Зилә Вәлиева булай диде:
«Барыбызга да зур рәхмәт. Шулай Мәскәүдә дә, Казанда да шикелле шушы тарап тулы заллар күрү бик күңелле. Алдагы көндә дә шушындый күңелле очрашулар булсын. Без сезне яратып киләбез. Сезнең дә шулай яратып шушы театрга җыелуыбыз, ул безнең артистларга, безнең сәнгатьнең осталарына дәрт өсти, шатлыклар яңа дәрәҗәгә күтәрергә көч бирә. Рәхмәт».
Зилә Вәлиева сүзләренә театрның баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәев тә кушылды.
«Җиде көн буена бу сәхнәдән татар теле яңгырады. Җиде көн буена сез безне яратып карадыгыз. Шуңа күрә зур рәхмәт сезгә. Менә бу җиде көн буена бу бүгенге көнне санамыйм әле. Җиде көн буена. Рәхмәт сезгә, кадерле туганнар».
Gastroller Gülcemal spektakle bilen tamamlandı. Tamaşaşı artistlarına şeşeklerge kumdi. Devamlı alkışlar bilen bir uzak sahneden cibermi tırdı. Şulay itip 13 yanvardan 20 yanvara kadar Malı Tiyatr sahnesinde devam etken Gamal Tiyatrı gastrolleri tamamlandı. Jey günlerinde Malı Tiyatr uz spektaklerin Kozan tamaşaşısına kürseteşek. Eyni Meskevler kilesi yana yıl başında Kozanlar Meskevge yonadan kilir dip kütüp kaldılar. Nezife Karimova, Ozatlıq Radyosu, Meskev.
Isımız kildi.
Ozatlıq topşırıları turunda fikirinizni siz hazır ısımız bilen de jiber olasız.
+7 960 055 17 29.
Yana yaşlıqlarının telefonunuzga kilin tilisiz mi?
+7 960 055 17 29 номерына СМС жіберегіз.
СМС келді. Соңғы yıllarda ауыллар торала яшлер шәһәргә ашқына диләр. Шуңа мисал буларақ, 5 yıl ауылда оқытушы болғаннан соң Қазанға келіп орнашырға тілеуші яш кенә бір кеше Азатлықның Қазан студиясына келіп керді. Оның тілегі қолада қалу, ижат ету, жерларын таныту. Яшлер сәхифесін алып барушы Рустам Исхақи бу яш кеше белән ауыл хәлләре турында сөйләшті.
Hürmetli tınlaşçılar, bizden gençler tapışırığında türlü konaklar bula. Student kızda buldu buna ütkeninde. Bunda Şirat Tağısına bir yigit geldi konakka, Tataristan'ın Yerak rayonundan. Qozanğa kilip, sahnede özün kürsettirge, jırlarını taqdim etirge. Gümmen kariyerisini üstirge kilgen indi ol. Mine ol yigit bina tanışıp gittik hala. İsen mi? İlfir bit hala mi?
İsen misiniz?
Seyir isim tege, birinci tapır iştim.
Kani bile etti tuğuşin ne? Yine tuturgoş, etik birgen ol isim ne? Ol isim bizden ışırı, slavarlarda.
İlfir degen.
İlfir degen, ayı. İlvira bile akşaş bulanlar, kası vakkında bu tap koyalardı, ekvarif bile yazılar. Ne ol, şiştayet ile İlvir isimi bile.
Familin?
Galiyev.
Basiyaklarda?
Alisiski rayon, Urmaz, Şıntas, Ağulundan.
İlvir, kıskaşa turmuş yolunu tasarlayıp biter.
Turmuş yolum indi benim baştan 11 yıl boyu Ağulavuz'un orta mektebini bitirdim. Gümüş medalga. Ondan sonra Kazan Devlet Pedagogik Üniversitesi'nin fizik fakültesine girdim. 97 yıldan beri 2002 yılda katlık anda okudum. Hem 5 yıl boyu sınırı devirde Ağulavuz'un mektebinde işledim. Fizik hem informatik okutuşu bulup.
Bunu da eğitip getireye gerektir indi. Bit mene bu okutuşu bulup işlev nindir sebepler arkasında bulgan. Sen şakarga, kilerge, aldanık dilegenin bu gay. Mene var bir bütün izin de söylesen eybetirek bulur ya. Bizim tınlaşılarımız yakışarak anlarlar ya kebik.
Birinciden sebebi indi benim anneyim üze de okutuşu bulgan. Anneyim neyse neyse de okutuşu bulgan. Şul da azarek takdir yasakındır onun ege. Ama sonra benim indi tüp hıyalım ben Kazan şakarını bir yarattım. Kazan şakarında ornaşık atılagım var gibi. Ama böyle de bir bala bulu sebeple mene mümkünle verezerek buldu. Hem şul yıl arkasında indi 5 yıl boyu aldı atırga. Doğru geldi.
Anar etiğinde yok bu hayali mi?
Eti ul bar ama hazır vakitte bizim bile yaşamıyor.
Aha, kocalık mı? Niye bizim üst kolunda durga doğru gelin değil mi?
Eyi bizden koylardayım da min, yani abi hem babayken doğru gelin.
Oğuldan şehre kuşum şöyle on para bitmiş senin. Nasıl baranda oğulda? Şöyle bir tanem. Ele yine kiyen kişi bularak biz bunda yaşayız, şiddetten yine kurabız, şiddetten yine işteyiz. Bunda sen şunda yaşayan kişi bularak şöyle bir tanem.
Oğulun tırmış şeyin delikli işe gel, kokuzlaşmışırları bizden hızlı. Şu sebeple bizden kokuzlarını investorla satıp aldı. Jirler bölündü, jirlerinin yüz beyesi düştü. Bu sebeple kokuzlar torala başladı. Hazır vakitte küpkine ağılının işçileri gittiler. Şahsının ileride indi işler kurumlarına doğru geliyordu. Bu sebeple indi tüp anda işler kurumunu bulup mektep kola, medeniyat yurtu, hem kibet indi şahsını. Başka tarmaklar yok indi, firmalarını da indi bir kıskarttılar.
Bugün günde yaşlar bulsa onların işçiler senin gibi okutuşlar mı olar öyle indi?
Yaşlarının köbüsü benim klaslaşlarımına aitip gitsem kiyle indi şehre gittiler. Küp kişi indi Şırlay Kınavı Darujnı'ya hem başka ülkelerde gübre akşalı ülkelerde gittiler indi. Çünkü onun revişi hazır teknikalar az. Köbüsünce indi mine onun ilginç ciyu şırlarında, şeşu şırlarında direklardan kilim buluşalar.
Nindir beyrem şaraları ütkere misin avul?
Avulubuzda beyrem şaraları bula mine bizdik saban tuy indi. Mine bu kalkışlar günü, belen beyremi, andı beyremler indi yuvalmadı, cingü beyremleri. Ama köbüsün şeyinde halık hazır bir beyremlerge ağılmıydı. Lakin emma etesim kiler şunu, mene bu bizden ağıl medeniyet ırtına indi bir hazır konseptler de kilmi.
Yırak mı ile, yıllar neler yok mu ile?
Yıllar da değil, bizden ağılımızda saat salındı indi. Әмә аның файдасы юк тур дип уйлыйм инде. Көбесенчә инде район үзәгенә кайткан икән инде артистларыбыз.
Ни өчен шулай бетә икән соң? Менә яшәп карадың, уйлап караганы юкмы? Менә шулай эшләгән булсак, бу авыл шулай булмасы яки анда минем классташларым яки минем группалашларым монда кайтыр иде уйлаганы юкмы?
Ну, көбесенчә хөкүмәт авыл хуҗалыгы өчен өлешне күбрәк кертсә, яшьләр китмәгән булыр иде, авылда калган булырлар иде.
Ярты кала кешесе ауылдан килгән халык китәләр шул нишлисен яңа көнгә кызыгып ел саен нишә авыл бетеп бара дөньяда шәһәргә килеп кушыл аны авыл туйдыра районнар авыллар агачтан бергә.
Илвир Галиев Алексеевск районының бер авылыннан килгән егет. Татарстанның башка районының авылларда яшьләр күп микән соң? Алар ничек яши? Балык Бистәсе районы Күки җирле үзидарә рәисе Мәүлә Исхаков сөйли.
Ну, конечно, есть разница, но я жили здесь больше варина. Что нам индекс, конечно, 38% из нас пенсионерлар, 298 пенсионер, деген сөз инде. Бүгінгі күнде 17 бала бақшасына тәрбиелене біздің. Мәктебімізде 97 оқушы бар. Ну, яшьләребез 24 леп. Ну, ауылдағы яшьләребез 24 леп. Яшьләребез бар инде болайын.
Мәктепті бітіргенме?
Әйе, мәктепті бітірген. Әйінде мәктеп көші яшьләребез 28. Тағын бала бақшасына түсінде. 20 тұрғанлары. Ана шушынды ирақ статистик инде. Келушілеріміз 17 болды біздің озған елі. Әкетушілеріміз 3 болды. Өлушілеріміз 10 болды. Туғышларымыз 2 болды. Сүйінішті инде озған елі 3 пар язылы үстінде, конечно. Ирдеретер қам, үйленмәй өлгенлер 41. Балар бақшасына инде 6 кіші үшілей. Мәдәниет йұртында біздің 5 үшілейлер. Ұшаттық қартар жұртында 3 үшілейлер. Социал қызметкерлер 6. Оқытушылар мәктептә тәрбиешләре 17, техник хезмәткәр анда 16 эшли алар белән, авыл библиотекасында 2 эшлиләр инде. Аннан соң безнең хәзер соңгы вакытта яшьләребез менә эшне Волгоградка барып эшлиләр, анда мастериклар, Санкт-Петербургка барып эшли, Раиф һәм Шарифуллиннар икәү менә барып эшлиләр. Аннар инде трассада урнашкан нәрсә заправкасында 5 эшлиләр, яшьләр дип әйтергә кирәк инде аларның.
Ауылдан шәһәргә китеп, үз урынын табарга омтылган егет белән әңгәмәбезне дәвам итәбез.
Үзем буш вакытта инде компьютер белән шөгыльләнгәнгә күрә инде мин менә рәсем һәм музыка белән шөгыльләнәм инде. Күбесенчә инде буш вакытта җыр язу һәм музыка язу белән шөгыльләнергә яратам.
Ә менә болай нитеп караганда, ничәгә якын җырың бар соң? Җиңелчә генә язылган дим соң инде.
Менә җырлар минем язылы буш вакытта гына, шул сәбәпле минем хәзерге вакытта якынча бөтенесе барлыгы бар, 20 җыр гына бар. Күбеселәр аның тавышына яздырмаган сүзләре китапта гына. Чөнки мин әлеге авылда гына язылган. Инде буш вакытта үз тәнем буенча гына язылган җырлар.
Көйләрен нәрсә дә яза идеңме?
Күйләр күбесенчә инде баштан синтезаторда языла башлаган инде. Мин беренче курстан бирле синтезатор алган идем. Аннан соң компьютер алу белән инде шул компьютер программаларын да берләштереп икесе бергә барган инде.
Нәрсәгә багышладың?
Тематикасы инде мәхәббәт, ярату, җавапсыз мәхәббәт һәм шулар. Күп җырлар менә язылган үземнең яраткан кешемә.
Әле син өйләнмәгән бугаем?
Хәзер вакытта әле юк.
Ул яраткан кешең Казанда инде.
Әйе.
Һәм син шушы Казанга килеп, эш тавып, үзеңнең 5 ел авылда калдырган вакытны тизрәк кайтарып, үсеш аласың килә инде.
5 ел авылда кайтарып тиеп тә тиген, әмма Казанда үсеш аласым килә инде. Татар халык мәкале бар, соң булса да оң булсын дигән. Әмма Казан каласын мин яраттым, чөнки мин анда укыдым. Монда миңа ничектер ошый төшә.
Сез Рөстәм Исхак язырлаган яшьләр сәхифәсен тыңладыгыз. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.